Campus FM jippreżenta Ritmi Imlawna. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejja u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insemmilkom u natikom merħba għal dan il-programm Ritmi Imlawna. Fassoltu il-kompożizzjoni Danson Sekonda ta' Arturo Marquez fetħet il-programm tagħna. Illum ser niftħu bil-mużika tal-kompożitur tas-seklu 19 Johannes Brahms. Brahms kellu karattru pjuttost tradizzjonalist. Fil-mużika tiegħu naraw kif wieħed mill-għanijiet tiegħu kien li juri kif il-kompożituri setgħu jesprimu ħsibijiet ġodda fl-istil tradizzjonali tal-arti klassika. Minħabba f'hekk Brahms kien differenti minn kompożituri romantiċi kontemporanji tiegħu bħal ma kien Liszt. Fil-waqt li ħafna mix-xogħlijiet ta' Brahms huma fost l-aktar importanti tal-perjodu romantiku, il-format tagħhom huwa influenzat bil-kbir minn ideoloġija klassika. Aħna ser nisimgħu parti mit-tieni kunċert tal-pjanu ta' Johannes Brahms li lestih fl-1881. Minn dan il-kunċert berba movimenti ser nisimgħu it-tieni wieħed Allegro. Il-pjanist huwa Martino Tirimo u l-London Philharmonic Orchestra hija mexxija minn Kurt Sanderling.
Thank you.
Mit-tieni kunċert għal-pjanu ta' Johannes Brahms smajna t-tieni moviment Allegro. L-interpretazzjoni kienet dik tal-pjanist Martino Tirimo flimkien ma' London Philharmonic Orchestra mmexxija minn Kurt Sanderling. Naddu issa għall-mużika tal-kompożitur Paul Constantinescu li għex bejn l-1909 u l-1963. Dan il-kompożitur Rumen riet li jaqgħad flimkien il-kompożizzjonijiet kontemporanji tiegħu mal-espressjoni tal-mużika Biżantina. Dan jiġduħ ukoll l-ismijiet ta' xi xogħlijiet tiegħu bħal Two Studies in Byzantine Style for Violin, Viola and Cello tal-1929, Free Variations on a 13th Century Byzantine Melody li spiċċhom fl-1951, u Byzantine Sonata for Solo Cello tal-1940. Ix-xogħol ta' Constantinescu li għandim ħejji huwa The Nativity, Byzantine Christmas Oratorio tal-1947. Dan ix-xogħol huwa maqsum fi tliet sezzjonijiet, The Annunciation, The Nativity u The Magi. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ tal-ewwel sezzjoni li hija innu korali. Il-Hymn of the Annunciation ser jiġi interpretat mill-Bucharest George Enescu Choir and Philharmonic Orchestra mmexxija mis-Sur Mast Mircea Basarab. Smajna Hymn of the Annunciation mix-xogħol The Nativity Byzantine Christmas Oratorio ta' Paul Constantinescu. Hawnhekk ser ngħaddu għal xogħol mix-xena jazz permezz tal-mużiċist Amerikan Ruben Wilson. Wilson idoq strumenti tat-tastiera u rrekordja numru ta' albums l-aktar fis-snin 60 u 70 li għalkemm forsi ma tlaqgħux b'entużjażmu kbir meta ħarġu illum huma aktar apprezzati. Wilson irtira mix-xena mużikali fis-snin 80 għalkemm reġa' beda jdoq fil-pubbliku fis-snin 90. Ta' Ruben Wilson ser nisimgħu s-silta Stormy mit-tieni album tiegħu Love Bug tal-1969.
Thank you.
Smajna Mek Stormy b'interpretazzjoni ta' Ruben Wilson mit-tieni album tiegħu Love Bug tal-1969. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ritmi Mlewna miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Is-silta li ser nisimgħu issa hija meħuda mill-ewwel quddiesa li kiteb il-kompożitur Awstrijak Anton Bruckner. Bruckner dam jikkomponi din il-quddiesa tliet xhur li mhuwiex żmien twil ħafna meta tikkunsidra li huwa kapolavur. L-ewwel quddiesa ta' Bruckner ittellet għall-ewwel darba fil-Katedral ta' Linz. Ix-xogħol tant intlaqa' tajjeb li ttella bħala kunċert ftit wara. Minn din il-quddiesa ser nisimgħu il-Gloria, sezzjoni b'vena mill-aktar solenni. L-interpretazzjoni hija dik tal-Bavarian Radio Symphony Orchestra and Chorus, Messiah Mr. Must, Eugene Jochum. Smajna il-Gloria mill-ewwel quddisa ta' Anton Bruckner. Hawnhekk ser ngħaddu għal parti oħra tal-programm fejn ikollna mistiedna speċjali u għal din il-ġimgħa għandna magħna lil Dr. Teresa Vella li tirriċerka u tgħallem l-istorja tal-arti fl-International Institute of Baroque Studies fl-Università ta' Malta u kienet ukoll kuratur fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Dr. Teresa Vella kitbet kotba u artikli dwar diversi aspetti tal-arti, partikolarment dik Maltija. Teresa, nirringrazzjak li aċċettajt din l-istedina li taqsam magħna xi ftit mill-arfin tiegħek. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-patrunaġġ artistiku fi żmien l-Ordni ta' San Ġwan. L-ewwel nett għaliex huwa importanti li apparti li napprezzaw xogħlijiet artistiċi nfushom, napprezzaw ukoll il-kuntest li dawn ġew maħluqa fih.
Stendi, l-artist meta jipinġi pittura tipinġi għal xi ħadd ieħor u tista' tgħid li l-kollezzjonisti jew min ikkommissjona l-biċċa xogħol, tista' tgħid li kollu parti wkoll. Fija dik il-kompożizzjoni għax ikun qed jisaqsi għal tip ta' suġġett jew kollu bżonn jikkommissjena biċċa xogħol forsi għal spazju pubbliku. U l-istorja tal-arti tul dan l-aħħar ftit snin issa qed tibda tiffoka fuq l-istorja mhux biss tal-patronaġġ, patronaġġ public patronage, ġifieri monumenti pubbliċi insomma. Issa qed ikompli issa qed nippruvaw nistudjaw iktar dwar il-kollezzjoniżmu. Il-kollezzjonijiet tal-arti, jew ta' skultura, jew oġġetti oħra jintendi, jew biex iżejnu darhom, jew palazz tagħhom. Intendi ftit spazju biex ikollok pitturi fuq il-ħitan. Imma l-aspett privat tal-gosti, ta' dak iż-żmien u t-tip ta' suġġetti li kienu jikkollezzjonaw in-nies. L-istudju tiegħi beda pjuttost għax meta kont naħdem il-Mużew tal-Arti hemmhekk hemm kollezzjoni sħiħa li ġiet minn żmien il-kavalliri. Imma peress li fi żmien mbagħad tas-seklu 19 u wara. Il-xogħlijiet tal-arti ma baqgħux fl-istess palazz jew fl-istess oberġ, inġabru kollha flimkien ishom tilfu l-kuntest ta' minn fejn ġew, kien hemm bżonn li nippruvaw nifhmu x'dok ix-xogħlijiet tal-arti u minn fejn ġew. U għaliex kien hemm ċertu suġġetti u mhux oħrajn. U għalhekk imbagħad bdejt nistudja nagħmel riċerka propja fuq il-kollezzjonijiet li kellhom il-Kavalliri tal-Ordni ta' San Ġwan. U biex nagħmel dan l-istudju kelli nirriċerka fl-arkivi tal-ordni li nstabu fil-Biblioteka Nazzjonali il-Belt fejn hemm is-sip, l-ispolji, l-inventarji tal-kull ma kellhom bħala proprjetà l-kavalliri. Għax bidu niftakru li avolja l-kavalliri kienu ħadu wieda pereżempju tal-povertà, ma kienx povertà fis-sens illi kellhom jgħixu bil-fors bħall-assin, imma kellhom id-dritt li jgawdu l-oġġetti imma l-kull ma xtraw f'ħajjithom kienu mbagħad jappartjeni għall-ordni. F'ċertu punt f'ħajjithom jew tmiem ħajjithom kellhom jagħmlu inventarju sħiħ tal-oġġetti li kien jappartini għalhom biex imbagħad jgħaddu lej il-komun teżoro. Kellhom s'intendi dritt tal-kwinto li jagħtu dak il-1/5 tal-proprjetà tagħhom bħala rigal, bequest and so on. Imma ħafna mill-inventarji kienu jinkludu wkoll listi ta' xogħlijiet tal-arti. S'intendi imma listi ismijiet li tista' tistudja l-iktar l-iktar is-suġġetti fosthom ħafna suġġetti devozzjonali reliġjużi. Imma meta tarhom kollha mbagħad tikkomparhom kollha flimkien mbagħad tista' tibda tinduna l-arti u l-kollezzjoniżmu x'kien ifisser dak iż-żmien għall-Kavallier fl-Ordni ta' San Ġwan.
Tajb, issa għandi nifhem li meta tara dawn il-listi ta' pitturi, uħud minnhom forsi tkun tista' tidentifikhom speċifikament tgħid dan it-titlu qed jirreferi għal din il-pittura partikolari. Oħra jkunu ta' natura ġenerali, pereżempju jekk għandek pittura li turi xena mill-passjoni ta' Kristu, għandek ħafna ma tistax tidentifika.
L-iktar komuni hija Madonna u Bambin Ġesu, Mother and Child, illi tużani u tużani minnhom kienet ħaġa normali f'kwalunkwe dar illi sib. Pitturi devozzjonali, għax niftakru n-nies kienu anka kavalliri, ġifieri kellhom ukoll ir-riti it-talb li kienu jitolbu fil-bidu tal-ġurnata, fl-aħħar tal-ġurnata, u sprobli kienu kollhom anka kappella żgħira fil-palazz tagħhom. Imma mbagħad jisek tindividwa dawk ix-xogħlijiet li huma ta' natura ta' devozzjoni. U ġili meta tkun fortunat tinduna l-lista tal-inventarju edha l-listjata skont il-kamra. Imma rari ftitu ma dawk, ġiri kollok idea ta' kif il-kmamar kienu koll imżejnin bliema pitturi tinduna li kienu jindividwaw x'kienu jpoġġu fil-kamra tas-sodda jew x'kienu jpoġġu fis-sala. Ġiri hemm ukoll daw possibilitajiet meta tara l-inventarji kollha li hemm fil-biblioteka. Imma mill-banda l-oħra s-suġġetti nfushom, avolja inti minn tixha tara, ċertu inventarju ma ddettaljati biżejjed illi mbagħad tista' tara fis-suġġett fil-kollezzjoni li nafu. Issa, per eżempju, kien hemm kavalier wieħed partikolari, Andrea Di Giovanni, kellu ħafna xogħlijiet ta' Mattia Preti. Il-titolu tagħhom flimkien ma' dak li nafu ta' xogħlijiet ta' Mattia Preti tara katalgu hekk tista' tindividwhom. Imma s'intendi wkoll il-problema hija dawk il-pitturi li jew inbijaw mbagħad marru f'kollezzjonijiet privati u telqu mill-pajjiż. Jew anke dawk il-pitturi li telqu mill-palazzi u mill-bereċ fis-seklu 19, dik nafu wkoll li kienu jinbijaw xogħlijiet li avolja kienu jappartienu l-istat xorta kienu jinstabu b'xi mod f'kollezzjonijiet privati.
Barra minn xeni reliġjużi kien hemm xi suġġetti oħra li kienu popolari dak iż-żmien?
Partikolari mal-kavallieri bħala suġġetti mill-aspett ta' arti devozzjonali issib insemmijin, pereżempju pitturi ta' qaddisin partikolari u meta ssir taf ukoll minn kien il-kavallier tgħid allura okej, mela din hija devozzjoni mal-qaddis tal-pajjiż minn fejn ġej il-kavallier. Jew kellha kien hemm spiss kont issib suġġetti ta' qaddisin eremiti, San Jerome, Mary Magdalene u hekk it-tik li tgħid l-eremita x'eta kellu ta' interess għall-kavallier. Ma meta tinduna li dak iż-żmien Malta kienet isek tgħid border country li lin minn Malta mbagħad kien hemm kultura kompletament differenti dik Ottomana li kienet dejjem fi gwerra mal-kavallier mbagħad tista' tinduna li forsi suġġett ta' qaddis eremita forsi se ta' kellu tifsira sinifikat għal dak il-kavallier, ma hawnhekk qegħdin fl-ambitu ta' spekulazzjoni.
Tajjeb, nafu wkoll li l-arti spiss tintuża mhux sempliċement bħala dekorazzjoni viżiva, imma tintuża għanijiet oħra wkoll. Pereżempju il-kavallieri kienu jikkommissjonaw sensiela ta' affreski mingħand Perez d'Aleccio li llum narawhom fil-palazz tal-Belt li tfakkar l-ġrajiet tal-assedju l-kbir. Nafu wkoll li l-arti kienet tintuża biex ittejjeb ir-relazzjonijiet bejn pajjiż u ieħor. Tista' tagħtina xi eżempji ta' dawn il-fatturi?
Iva, fejn jidħlu kollezzjonijiet privati ma tantx tista' tgħid dwarhom dawn l-affarijiet għax tintendi forsi l-iktar tinduna mill-kwinto kavallier qed iħalli pittura bħala rigal wara mewtu għal persuna oħra li jsemmi fil-wirt tiegħu. Imma fejn tidħol l-arti pubblika u kommissjoni tal-arti mbagħad hemm storja oħra. Għax l-arti hija li intenzjonata għal spazji pubbliċi jridu jkunu jiftehmu minn kull persuna li sa tara dak ix-xogħol tal-arti. Inti semmejt l-affreski tal-assedju kbir ta' Mattia Perez d'Aleccio. Hemmhekk tista' tgħid li ġabu dal-artist prim minn Ruma propju biex jiffakkar biex joħloq xogħol tal-arti biex jiffakkar l-iktar avveniment importanti għall-ordni ta' San Juan. U l-invenzjoni li ħareġ biha Mattia Perez d'Aleccio ta' sensiela ta' pitturi li juru episodji tal-assedju jisek meta persuna qed titħol fis-sala tal-Gran Konsilju fis-sala l-prinċipali tal-palazz u qegħdin jaraw qegħdin iħarsu lejn din is-sensiela ta' freski dwar l-avveniment iktar importanti, tista' wkoll allura timmaġina dak il-mument tan-narrattiva tal-Gran Mastru pereżempju qed jispjega lill-VIP xi ambaxxatur jew xi duka li ġi eżuru l-palazz qed jispjegalu l-istorja tal-assedju kif żvolġiet. Jiġri issa hemm ċertu wkoll element ta' performance. Mill-banda l-oħra wkoll il-palazz issib xogħlijiet tal-arti li wis probabbilment kienu rigal minn sovrani oħrajn, pereżempju l-ewwel waħda li tiġi f'moħħija dik ta' Catherine the Great ta' Levitski, tal-artist Russu Levitski, li hija tista' tgħid testimonju għal dak iż-żmien meta l-imperatriċi tar-Russja riedet toħloq relazzjonijiet iktar viċini mal-ordni ta' San Juan, proprju għax kienu qegħdin f'nofs il-Mediterran. U dik il-pittura hija waħda mill-oġġetti li spiċċat Malta li tfakkarna propju f'dal-attentat ta' diplomatiku fejn l-arti s-servja diplomazija bejn Malta u pajjiżi oħrajn.
Tajjeb, issa jekk imorru lura għall-kollezzjonijiet privati, xi wħud mix-xogħlijiet f'dawn il-kollezzjonijiet illum insibuhom fil-kollezzjoni pubblika tal-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Tista' tagħtina xi eżempji ta' xi kwadri li nistgħu narawhom ingawdhom illum fil-Mużew tal-Arti?
Il-kwadri li rnexxina nittraċċaw huma dawk li kienu jinstabu fil-palazz għax ħafna minnhom mbagħad inġabu l-Mużew fil-ewwel snin tas-seklu 20 u nafuhom imma mill-ewwel inventarju li għadna nafu s'issa li saret propju fl-1823. Jiġri sfortunatament m'għandniex għad inventarju għalhom ma nstabx jekk jeżisti tal dawk il-pitturi li kienu jeżistu fil-palazz. Grazzi għall-akwarelli, per eżempju, li nafu ta' Charles Frederick de Brodorff, li fizmin Ponsonby kien stilnu biex jagħmel sensiela ta' akwarelli tal-palazz, nafu narfu ċertu pitturi li jistgħin fil-Mużew tal-Arti. Imma mill-banda l-oħra ħafna pitturi li m'hemm l-ebda konnessjoni partikolari ma' xi kavallir. Meta tkun fortunat tinduna per eżempju li fuq wara hemm xi kitba. Jew forsi xi bol bit-timbru bil-coat of arms ta' ċertu kavallir li mbagħad trid tagħmel ċertu riċerka f'kampijiet oħrajn biex isek issegwi it-traċċi tal-istorja ta' dik il-pittura partikolari.
Bażikament taraf minni dik il-persuna li
flima kollezzjoni kienet fil-passat.
Per eżempju, palissa qed jiġini f'moħħi pittura partikolari ta' Favre li turi Balliju jekk ministers bħall-Ġermaniż. Ja pittura kbira ħafna.
Iva, ja pittura wis probabbli kien ikkommissjonal Bali nnifsu, imma wis probabbli meta kien miet il-Bali pal-proprjetà tiegħu, ma rrid il-komun teżoro wis probabbli imbiegħet fil-irkantijiet li nafu li kienu jsiru anke mill-ewwel snin tas-seklu 17.
Tajjeb, Teresa, nirringrazzjawk ta' dik l-informazzjoni u ta' din is-sensiela ta' intervisti li tajtna. Hawnhekk ser ngħaddu għax-xogħol mużikali li jmiss f'din diskursata għamilna referenza għall-affreski ta' Matteo Perez d'Aleccio li juru diversi xeni tal-battalji mill-assedju l-kbir u għalhekk qed nagħżlu Battle Pavan tal-kompożitur rinaxximentali Tilman Suzzato. L-interpretazzjoni hija ta' l-Early Music Consort of London. Smajna Pavan la Bataj tal-kompożitur rinaxximentali Tilman Suzzato, esegwita mill-Early Music Consort of London. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ritmi Mlewna miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Naddu biex nisimgħu xogħol tal-mibki Charles Camilleri u hawn qed nagħżel in New York trio tal-kompożitur. dan huwa xogħol għal klarinett, violin u pjanu. Camilleri beda dan ix-xogħol fis-snin 70 li ħallih mhux mitmum sakemm fl-1998 waqt żjara fi New York reġa' ftakar fih. In-New York trio huwa maqsum fi tliet movimenti u aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment li ser jiġi segwit mill-klarinettist David Campbell, il-violinista Suzanne Stenzelit u il-pianist Julian Jacobson. Smajna l-ewwel moviment minn New York Trio ta' Charles Camilleri li ġie segwit minn David Campbell li daq il-klarinett, Suzanne Stenzelit li daqet il-violin u Julian Jacobson li daq il-pjanu. Naddu issa l-mużika ta' Igor Stravinsky li għex bejn l-1882 u l-1971. Stravinsky għex fir-Russja sal-1914 wara fl-Iżvizzera u fil-Franza. Fl-1939 emigra lejn l-Istati Uniti. Tul il-karriera tiegħu, Stravinsky beda l-direzzjoni artistika tiegħu radikalment għal darb tejn. Beda permezz tal-balletz rivoluzzjonarji tiegħu, fejn ta' importanza kbira l-ritmu. Imbagħad għadda l-perjodu neoklassiku u wara beda jesperimenta bit-teknikalitajiet ta' sensiliet ta' noti magħrufa bħala serializm. Is-silta ta' Stravinsky li qed nagħżel hija Circus Polka li hu kitab bħala ballet għal Zeffina u l-Infanti. Infatti, it-telet l-ewwel darba mir-Ringling Brothers u l-kumpanija taċ-ċirklu Barnum and Bailey. Circus Polka ser tiġi segwita minn New York fil-Harmonic immexxija mill-kompożitur innifsu. Harmonic esegwiet Circus Polka ta' Igor Stravinsky li mexxaw koll l-orkestra. Hawnhekk ser nisimgħu xi mużika medjevali minn Spanja mill-kollezzjoni jekk imsejħa Cantigas de Santa Maria. Il-Cantigas de Santa Maria hija kollezzjoni varjata ta' madwar 400 tanja miktuba fuq manuskritti imżejna b'kuluri li jolqtu lajn. Ħafna minn dawn il-kanzunetti huma ta' tifħir lill-Madonna jew jirrakkuntaw aneddoti mill-ħajja tal-Verġni Marija. Għanjiet oħra minn din il-kollezzjoni jirrakkuntaw xi episodji dwar disgrazzi, sfortuna jew avventura u mantiżi wkoll biex jagħtu talima. minn din il-kollezzjoni ta' Cantigas de Santa Maria, aħna ser nisimaw s-silta Non Soffre Santa Maria li tirrakkonta episodju li juri l-ħnina ta' Maria. Il-Martin Best Medieval Ensemble jesegwi din il-mużika. Smajna Non Soffre Santa Maria bl-interpretazzjoni tal-Martin Best Medieval Ensemble. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minħat jgħaj nixtieq nirringrazzja lill-Dr. Teresa Vella li kienet magħna aktar kmieni u lit-tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Inselmilkom.
Smajtu Ritmi Imlewna Program imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ritmi Imlewna li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.